Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, n-a venit sfârșitul lumii nici până astăzi. M-a întrebat cineva la telefon, părinte, zice, am trecut pe lângă biserică, am văzut afișul și am auzit și la radio întrebarea, nu pot să vin să vă ascult, dar vă rog foarte mult să-mi răspundeți la întrebare, când va fi sfârșitul lumii? Dânsul credea că va fi urgent și că eu am răspunsul. Desigur, nu am răspunsul, dar cu toate acestea, am văzut și data trecută, putem să întrevedem un răspuns cât de cât în textul sfânt, chiar dacă el este vag. Ca să ne amintim ce am vorbit data trecută, pentru a putea să intrăm mai bine în tema din seara aceasta, o scurtă recapitulare, dialogul lui Iisus cu apostolii, am vorbit data trecută despre conținutul acestui dialog, semnele sfârșitului, aici ne-am oprit, la unul dintre ele vom vedea și două teme mari pe care le vom aborda în seara aceasta, sfârșitul lumii va fi prin foc și milenarismul sau hiliasmul, ce este această învățătură pe care o profesează o parte din creștinii neoprotestanți, o parte dintre câteva dintre cultele neoprotestante care au această învățătură. Nu le răspundem polemic, nu acesta este scopul, precizez din nou, ci doar o să reflectăm la acest text ce ne spune Sfânta Scriptură și cum ar trebui, de fapt, să-l interpretăm. Spuneam în preliminare că sfârșitul lumii este dat în tendința firească spre sfârșit a tuturor lucrurilor, vă amintiți și în desăvârșirea lor. Cât privește dialogul lui Iisus cu apostolii pe muntele Măslinilor, accentul a fost pus pe întrebarea ucenicilor pe care i-au pus-o lui Iisus când va fi sfârșitul lumii și am văzut ce a răspuns Iisus din două perspective, istoric și esatologic. Semnele sfârșitului, primul semn, predicarea Evangheliei la toate popoarele, am analizat acest semn. Al doilea, căderea multora de la credință, amăgiți fiind de prorocii mincinoși. Ne amintim textele, Matei 24, versetele 4, 5, 10 până la 13, apoi ce sunt profeții mincinoși, venirea lui Anticrist și cine este Anticrist. Răspunsul îl avem, așa cum am spus, vă amintiți, în epistola 1 către Ioan, în epistola 1 sobornicească a lui Ioan, capitolul 2, versetul 18 și versetul 22, acela este Anticrist, cel care îl tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Și ne-am oprit la acest semn, aici, la mulțirea războaielor și a veștilor despre războaie. Este un alt semn pe care Sfânta Scriptură îl prezintă atunci când vorbește de indiciile, după care poate să fie intuit sfârșitul lumii, care va exista, va fi. În Matei, capitolul 24, versetele 6 până la 8, se spune așa. Citim acest text și o să ne oprim puțin la el. Deci Matei 24, versetele 6 până la 8. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie. Luați seama să nu vă înspăimântați, căci trebuie să fie, dar încă nu-i sfârșitul. Așadar, din acest punct de vedere, am putea să înțelegem că războiul n-ar fi, sau zvonurile de războaie, n-ar fi un semn care să ne apropie mult cu cugetarea de concluzia finală, concluzie pe care am putea o baza pe reflexii legate de acest semn. Ceea ce ne oprește puțin, ne frapează puțin din acest text, este afirmația lui Iisus, trebuie să fie. Cum trebuie să fie această războaie? Pentru că el înseamnă crime, înseamnă dezastru, uman și material. Cum trebuie ele să fie? Ce trebuie să înțelegem din ceea ce Iisus a spus? Războaiele nu trebuie să fie în sensul că ele sunt o condiție inexorabilă ca să se împlinească ceva în creație. Când Mântuitorul a spus trebuie să fie război, el și-a axat cuvântul pe ceea ce a spus el înainte, vis-a-vis de ceea ce v-am citit, oamenii se vor vinde unii pe alții, se vor da la moarte, se vor judeca. Vă amintiți, am insistat asupra acestui lucru. Când acestea sunt relațiile interumane, când acestea caracterizează raporturile, așa cum am spus, relațiile dintre oameni, nu poate să fie decât dezbinare, nu poate să fie decât vrajbă, adică război. Pentru că extrapolat de la nivelul persoane, la nivelul comunitar și apoi mai departe, la nivelul comunitar național și așa mai departe, atunci cu siguranță putem să luăm în calcul faptul că, în acest caz, consecința unor astfel de relații interumane dintre colectivități, dintre țări, dintre națiuni, nu poate să fie decât cea care înseamnă război. De aceea Mântuitorul spune, pe fondul unor astfel de relații între oameni, războiul există, adică trebuie să existe. Este concluzia bazată pe cauzele care duc la războaie din ceea ce Mântuitorul Hristos a spus. Neam peste neam se va ridica și împărăție peste împărăție, va fi foamete și ciumă, sunt consecințe ale războiului și cutremur mare pe alocuri. Acum, toate aceste semne, care sunt semne, au existat dintotdeauna, dar iată că n-a fost sfârșitul. Și atunci cum trebuie să le înțelegem pe acestea? Toate aceste semne pe care le dă Mântuitorul Hristos trebuie înțelese în această direcție, adică felul în care oamenii se vor comporta, felul în care oamenii se vor trata unii pe alții, va dicta viitorul lor, care viitor al lor va fi caracterizat de astfel de consecințe. De fapt, toate aceste calamități nu sunt nimic altceva decât consecințe ale relațiilor interumane. De aceea au existat aceste semne dintotdeauna, sfârșitul n-a venit. Dar cu cât relațiile interumane se vor degrada, pe măsură ce ele vor crește în intensitate, adică degradarea lor, aceste semne de care vorbește Mântuitorul Hristos vor fi și mai evidente și ele marchează într-adevăr apropierea de această finalitate. Așa trebuie să le înțelegem. Ele vor mai fi, dar ele sunt consecințe ale degradării relațiilor interumane. Am spus la nivel individual sau colectiv mai mare. Deci vor mai fi astfel de semne. Consecințe, de fapt, a ceea ce am spus înainte. Dar cu cât ele se vor intensifica, cu atât mai mult vor căpăta în greutate în ceea ce înseamnă un semn care vorbește de sfârșitul lumii, semn pe care l-a dat Mântuitorul Hristos. Așa trebuie să înțelegem acest text. Dar toate acestea, aici avem un verset foarte important, vreau puțin să insistăm asupra lui, dar toate acestea sunt doar începutul durerilor. În unele ediții ale Sfintei Scripturi avem numai acest cuvânt, începutul durerilor. Însă textul original, cel grecesc, are un cuvânt care trebuie tradus nu doar cu durere, ci durerile nașterii. Și atunci traducem acest cuvânt. Noi avem aici un verb, un cuvânt în original, de fapt este un substantiv, i, odin, genitivul odinos, care cuvânt însemnează durerile nașterii, birth pains, la plural, sau pain, la singular. Așadar, citim acum acest text în ceea ce înseamnă o traducere fidelă a originalului. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Și acum, sigur, apar în mintea tuturor și celor care ne ascultă despre ce naștere este vorba. Orice naștere este marcată, orice naștere fizică, biologică, este marcată de durere. Despre ce naștere este vorba aici și durerile nașterii de care vorbește Mântuitorul Hristos? În relație cu sfârșitul lumii. Dragii mei, Mântuitorul se referă aici la nașterea din nou a lumii. Sfârșitul lumii nu va însemna sfârșitul creației lui Dumnezeu, Și sfârșitul lumii, în termenii pe care noi folosim ca să exprimăm această realitate a istoriei, a creației, va însemna, deci acest sfârșit al lumii, nimic altceva decât doar trecerea lumii, a creației, de la o stare la alta. Și o să vedem în continuare. Deci lumea se va încheia din faza aceasta în care există, adică perisabilă, trecătoare, cu imperfecțiuni. În această fază lumea se va încheia. Și după a doua venire a lui Iisus, deci după parusia Domnului, urmată această a doua venire de câteva evenimente, care evenimente îi vor succeda, adică învierea morților și judecata universală și sentința definitivă asupra destinului uman, asupra istoriei, nu numai în întregul ei, ci și în segmentele ei, de la începutul lumii până în ultima clipă a existenței ei. Așadar, sfârșitul lumii însemnează doar încheierea acestui mod de a fi al creației și automat, o să vedem în continuare, trecerea ei într-o clipă în faza următoare a existenței ei, adică într-un statut spiritual al tuturor lucrurilor, într-un cuvânt al materiei. Fie al materiei referitoare la univers și componentele lui, fie referitoare la om, adică la existența omului. Așadar, sfârșitul lumii va coincide cu începutul unei alte faze a existenței ei. Adică ea se va naște din acest punct de vedere din nou. Și atunci, sfârșitul lumii, care va fi marcat de toate aceste semne, nu fac decât să prevestească, adică toate aceste semne nu fac nimic altceva decât să prevestească începutul durerilor, adică a unui alt proces al existenței, a unei nașteri din nou a lumii. Pentru că o nouă condiție a aceleiași creații, dar într-un alt statut. Așadar, toate aceste semne nu fac nimic altceva decât să ne vorbească nu de sfârșit, în sensul de distrugere a toate. Și după acel moment, nimic altceva să nu mai existe. Ci doar începutul durerilor nașterii, adică a noii lumi, a noului statut a lumii de după venirea lui Iisus. Spun aici începutul durerilor, vedeți dumneavoastră, spunează nașterea din nou a lumii. Și Mântuitorul a luat spre exemplificare acest exemplu din viața omului. Nașterea însoțită de durere. Nașterea este așteptată de către viitoarea mamă, de către tată, de familie, de toți cei apropiați, de toți cei apropiați acele însărcinate. Vom vedea că Apostolul Pavel așteaptă așa ceva și creștinii așteptau așa ceva. Adică un creștin bun așteaptă sfârșitul lumii și încheierea creației nu pentru a se întrista, nu cu un sentiment de tristețe, ci așteaptă acest moment cu convingerea și nădejdea că viața care va începe dincolo de acel moment va fi una perfectă și nu imperfectă ca aici, va fi una dincolo de orice nedreptate, dincolo de orice imperfecțiune, dincolo de orice caracteristică care marchează imperfecțiune. De aceea, noi așteptăm, o să vedeți, spune Apostolul Pavel acest lucru, acel moment. Indiferent că acel moment se va petrece în timpul existenței noastre sau după existența noastră, noi toți vom trece prin consecințele acelui eveniment. Sau consecințele acelui eveniment se vor răsplânge asupra întregii creații, indiferent că părți din ea și-au încheiat de mult existența aici pe pământ, sau părți, o parte din ea, va fi surprinsă în viață în momentul venirii lui Iisus. Să vedem că Apostolul Pavel spune acest lucru lămurit. Când Iisus va veni a doua oară, o parte din creație va exista, va fi în viață. Mă refer la oameni, lumea animală, lumea omului. Deci vor exista, vor fi în viață. Îi va surprinde în viață. Ce se va petrece cu ei, vom vedea imediat. Sau altfel spus, va fi o diferență în ceea ce înseamnă noua condiție a creației de la sfârșitul lumii. Deci va fi o diferență între condiția, între existența care și-a încheiat cândva drumul ei prin istorie și între existența care va fi surprinsă de momentul final. Niciuna. Nici o diferență. O să vedem în continuare. Așadar, toate aceste semne vorbesc de începutul durerilor nașterii, adică a nașterii din nou a lumii. Vă spuneam, vă amintiți că sfârșitul lumii nu înseamnă încheierea creației, ci desăvârșirea ei. Indiferent de aspectul pe care îl va lua creația după acest moment final. Deci acest lucru este foarte important să-l știm toți. De aceea viața are sens. De aceea toate faptele existenței noastre, toate faptele vieții noastre, toate etapele marcate de trecerea istoriei vor merge cu noi. Vor merge toate aceste fapte cu existența, cu omul, cu creația, dincolo. Ne vor însoți. Adică vom fi responsabili de tot ceea ce am făcut în viață. Următorul semn, arătarea pe cer a semnului Fiului Omului. Citim textul din Matei 24, versetele 29-30 și vom vedea un text destul de greu. Haideți să citim mai întâi textul. Iar îndată, după necazul acelor zile, deci nu va fi deloc ușor, Mântuitorul a spus că va fi strâmtorare, durere, plâns. Deci, îndată după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumină, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor clătina. În alte traduceri, se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate semințiile pământului și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Să ne oprim puțin la acest text. Dragii mei, când Mântuitorul vorbește de aceste catastrofe care se vor petrece, percepute așa de către om, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina, trebuie să înțelegem momentul în care lumea, creația, va trece din faza pe care, din existența aceasta trecătoare, în cealaltă. Totul se va modifica atunci. Adică dacă se spune că soarele nu își va mai da lumina, stelele vor cădea din cer. Nu spunează că vom vedea stea după stea căzând din cer. Pentru că, vă mai spuneam și altă dată, cerul nu există. Ci înțelegem cer, ceea ce este deasupra noastră, tocmai pentru a putea face o diferență între ceea ce este pământ și ceea ce este dincolo de pământ. Dar vreau să vă spun că Mântuitorul se refere aici la încheierea funcționării tuturor legilor Universului. A legii gravitației și așa mai departe. Toate legile își vor încheia acolo funcțiunea. Și acest moment în care toate legile după care Universul își desfășoară activitatea, toate legile după care planetele există în acest sistem solar, își vor încheia, să spunem așa, funcțiunea. Și acest mod este exprimat de către Mântuitorul. Oarecum această exprimare, să zicem științifică, este exprimată de Mântuitorul în acest sens, adică lumea va percepe că soarele nu va mai da lumină, luna la fel, stelele vor cădea în sensul că nici ele nu vor mai exista pe bolta ceea ce ne numim cer. Și dacă nu vor mai exista, omul asociindu-le cu ceva ce este deasupra lui, nu poate să înțeleagă, să exprime decât că ele pică, dar ele nu pică de fapt nicăieri. Ci că nu vor mai exista. Și noi când spunem că stelele vor cădea, spunem asta numai pentru că așa percepem noi ceea ce ne înconjoară, universul acesta, cu o boltă. Dar stelele sunt și dincolo de bolta de deasupra noastră. Așadar, atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate semințiile pământului. Ne oprim la două expresii de aici, semnul Fiului Omului și vor plânge. Spune toate semințiile, toate neamurile. Care este semnul Fiului Omului? În istorie, acest text a fost în fel și chip interpretat. Dar într-o carte veche, foarte aproape de epoca scrierii Noului Testament, de timpul scrierii Noului Testament, numită această carte Învățătura celor 12 apostoli, scrisă undeva în jurul anului 100, puțin după 100, undeva în timpul în care a apărut opera evanghelistului Ioan. E vorba de Evanghelie, de epistole și de cele trei epistole și de Apocalipsă. Acolo, în Învățătura celor 12 apostoli, în această carte, se spune că acest semn, așa este interpretat de autorul cărții, de fapt care este opinie generală a creștinilor, acest semn al Fiului Omului va fi crucea. Se va arăta crucea. Poate ne întrebăm de ce crucea. Deci rețineți, cea mai veche interpretare care există a acestei expresii semnul Fiului Omului și pe aceasta trebuie să o luăm că este cea mai aproape de gândire apostolică, de gândirea primilor creștini, nu de gândirea mai departe patristică a părinților bisericii din secolele următoare. De ce crucea se va arăta dacă ea va fi semnul Fiului Omului, adică a lui Isus? Pentru că Isus este identificat în acest sens cu crucea pe care s-a săvârșit lucrarea de mântuire a lumii, de înnoire a lumii, de înnoire anticipată a lumii prin opera de mântuire de pe cruce. Că de fapt ce a însemnat opera de mântuire de pe cruce? Împăcarea din nou a pământului cu cerul, a omului cu Dumnezeu, revenirea în sânul familiei divine din care a plecat prin neascultare. Ce asta este de fapt mântuirea în termen tehnic, în termen specific, științific, teologic? Și atunci, nimic altceva nu ar putea să fie un semn care să îl pune pe om să se gândească ce a făcut și în ce relație a fost cu Isus, decât crucea care l-a mântuit, decât crucea pe care s-a realizat înnoirea lumii și mântuirea întregului neam omenesc. Acela este semnul în care se vor recunoaște absolut toate faptele omului și relația directă a omului cu cerul, cu Isus Hristos, cu Evanghelia. Orice alt semn ar apărea nu-l va pune pe om în starea de a reflecta la condiția lui și la cea viitoare. Adică, prin niciun alt semn, omul n-ar putea să înțeleagă că, de fapt, acela este semnul prin care s-a exprimat posibilitatea înnoirii lui și posibilitatea pe care el a acceptat-o sau a refuzat-o. De aceea se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, care, în interpretarea cea mai veche a acestui text, este crucea. Și într-adevăr, din acest punct de vedere, doar crucea poate să te definească în raport cu Isus. Mă refer crucea pe care s-a răstignit Isus. Ea este altarul de jertfă pe care s-a realizat mântuirea lumii și înnoirea personală a fiecăruia și revenirea în sânul Sfintei Comuniuni cu Dumnezeu. De aceea, acest semn ne va arăta tuturor unde ne găsim sau unde ne vom găsi atunci în raport cu Isus.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.